สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Why Marx Was Right ของ Terry Eagleton เป็นงานสารคดีเชิงวิพากษ์ว่าด้วยมาร์กซิสและการอ่านงานของคาร์ล มาร์กซ์ในบริบทความขัดแย้งทางการเมืองร่วมสมัยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อสอนมาร์กซิสแบบพื้นฐานแต่เพื่อโต้แย้งข้อคัดค้านที่พบบ่อยต่อมาร์กซิสโดยเฉพาะความคิดที่ว่ามันนำไปสู่เผด็จการลดทุกอย่างให้เหลือเศรษฐกิจเป็นนิยมทางประวัติศาสตร์หรือไม่สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่อีเกิลตันใช้น้ำเสียงคมคายเสียดสีและโต้เถียงอย่างเป็นระบบเพื่อชี้ว่าหลายข้อกล่าวหาเป็นการบิดความคิดของมาร์กซ์มากกว่าการวิจารณ์อย่างเป็นธรรมหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างบทวิจารณ์ทางความคิดกับการปกป้องทฤษฎีการเมืองเหมาะกับผู้อ่านที่มีพื้นฐานพอสมควรและต้องการเห็นว่ามาร์กซิสต์ยังถูกนำมาใช้ตีความทุนนิยมวิกฤตเศรษฐกิจและอุดมการณ์สมัยใหม่ได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตอบโต้10ข้อคัดค้านหลักต่อมาร์กซิสต์โครงสร้างหลักของหนังสือคือการเลือกข้อโต้แย้งที่มักใช้โจมตีมาร์กซิสต์แล้วค่อยๆตอบกลับทีละประเด็นอีเกิลตันไม่ได้เพียงบอกว่าคนวิจารณ์เข้าใจผิดแต่พยายามแสดงให้เห็นว่าหลายข้อกล่าวหาตั้งอยู่บนภาพจำแบบหยาบของมาร์กซ์มากกว่าตัวบทจริงๆวิธีนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นงานโต้แย้งที่ชัดเจนไม่ใช่ตำราอธิบายทฤษฎีเรียงตามลำดับประวัติศาสตร์ผู้อ่านจึงได้เห็นมาร์กซิสต์ในฐานะชุดความคิดที่ยังถูกถกเถียงอยู่ไม่ใช่เพียงทฤษฎีเก่าที่ฉากไปแล้วจุดสำคัญคืออีเกิลตันพยายามทำให้การปกป้องมาร์กซ์ดูเป็นการตรวจสอบเหตุผลไม่ใช่การเชื่อแบบศรัทธาเขาใช้การเทียบเคียงกับสังคมทุนนิยมร่วมสมัยเพื่อชี้ว่าข้อบกพร่องที่ถูกโยนใส่มาร์กซิสต์หลายอย่างก็พบได้ในระบบที่ใช้วิจารณ์มันเช่นกันประเด็น2การหักล้างภาพมาร์กซิสต์ว่าเท่ากับเผด็จการและความรุนแรงหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการแยกมาร์กซ์ออกจากประวัติศาสตร์การใช้อำนาจของรัฐคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นภายหลังอีเกิลตันโต้ว่าไม่ควรเหมารวมผลงานเชิงทฤษฎีของมาร์กซ์เข้ากับความล้มเหลวหรือความรุนแรงของระบอบการเมืองบางแบบโดยอัตโนมัติประเด็นนี้สำคัญเพราะคำวิจารณ์ต่อมาร์กซิสต์มักเริ่มจากประสบการณ์ทางการเมืองของศตวรรษที่20มากกว่าจากการอ่านตัวบทอย่างละเอียดหนังสือจึงพยายามตั้งคำถามว่าการกล่าวหาว่ามาร์กซิสต์นำไปสู่การกดขี่นั้นอธิบายได้ครบถ้วนแค่ไหนหากระบบทุนนิยมเองก็มีความรุนแรงเชิงโครงสร้างความเหลื่อมล้ำและการบีบบังคับในรูปแบบที่ต่างออกไปอีเกิลตันไม่ได้ปฏิเสธปัญหาทางประวัติศาสตร์แต่ชี้ว่าการตัดสินมาร์กซ์จากผลลัพธ์ทางการเมืองภายหลังเพียงอย่างเดียวทำให้มองไม่เห็นแรงวิพากษ์ที่แท้จริงของเขาต่อการครอบงำและการแสวงประโยชน์ประเด็น3การโต้แย้งว่ามาร์กซ์ไม่ได้ลดทุกอย่างเหลือเศรษฐกิจอย่างหยาบกูเทนให้ความสำคัญกับการแก้ความเข้าใจผิดว่ามาร์กซิสต์มองมนุษย์เป็นเพียงผลผลิตของปัจจัยทางเศรษฐกิจแบบแคบหนังสือเสนอว่ามาร์กซ์สนใจความสัมพันธ์ระหว่างฐานเศรษฐกิจกับชีวิตสังคมวัฒนธรรมและความคิดมากกว่าจะลดทุกสิ่งให้เหลือเงินหรือการผลิตเพียงอย่างเดียวนี่เป็นจุดต่างๆที่ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่การแก้ต่างเชิงอุดมการณ์แต่เป็นการทบทวนว่าแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจในมาร์กซิสต์มีความซับซ้อนกว่าที่มักถูกกล่าวหาอย่างไรอีเกิลตันใช้ตัวอย่างจากชีวิตร่วมสมัยเพื่อชี้ว่าตลาดไม่ได้กำหนดแค่รายได้หรือการจ้างงานแต่แทรกซึมถึงรสนิยมภาษาและการรับรู้ของผู้คนด้วยดังนั้นการวิจารณ์ว่ามาร์กซิสต์มองทุกอย่างเป็นเศรษฐกิจจึงอาจกลับด้านความจริงเพราะสิ่งที่มาร์กซ์พยายามเปิดเผยคือเศรษฐกิจก็แทรกอยู่ในชีวิตทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งอยู่แล้วประเด็น4มาร์กซิสต์กับคำถามเรื่องประวัติศาสตร์อิสรภาพและอนาคตอีกประเด็นหนึ่งที่หนังสือพยายามจัดการคือข้อกล่าวหาว่ามาร์กซิสต์เป็นลัทธิชะตากรรมทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นสิ่งเลี่ยงไม่ได้อีเกิลตันไม่ได้เสนอภาพมาร์กซ์ว่าทำนายอนาคตอย่างตายตัวแต่เน้นว่าทฤษฎีของมาร์กซ์เปิดพื้นที่ให้เห็นแนวโน้มและเงื่อนไขทางสังคมที่ผลักดันประวัติศาสตร์มากกว่าหนังสือจึงทำหน้าที่อธิบายว่าความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดจากความขัดแย้งจริงในโลกวัตถุไม่ใช่จากความคิดลอยๆหรือเจตจำนงส่วนตัวเพียงอย่างเดียวประเด็นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่ามาร์กซิสต์ให้ความสำคัญกับการกระทำของมนุษย์ในเงื่อนไขที่มีอยู่จริงไม่ใช่การปล่อยให้ประวัติศาสตร์เดินไปเองแบบอัตโนมัติการอ่านแบบนี้ยังทำให้แนวคิดเรื่องการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดูเป็นเรื่องของการจัดการความเป็นไปได้ทางการเมืองมากกว่าคำทำนายแบบเด็ดขาดประเด็นสุดท้ายการอ่านทุนนิยมร่วมสมัยผ่านวิกฤตและความไม่มั่นคงของระบบหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การปกป้องมาร์กซ์ในเชิงทฤษฎีแต่เชื่อมข้อโต้แย้งเข้ากับสภาพของทุนนิยมสมัยใหม่ด้วยอีเกิลตันเขียนในช่วงที่โลกกำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจจึงใช้จังหวะนั้นชี้ว่า ทุนนิยมไม่ได้มั่นคงหรือเป็นธรรมชาติอย่างที่มักอ้างแต่เป็นระบบประวัติศาสตร์ที่มีความเปราะบางของตัวเองหนังสือจึงเสนอให้มองมาร์กซ์ใหม่ในฐานะคิดที่ช่วยอธิบายการสั่นคลอนของตลาดการสะสมทุนและความไม่เท่าเทียมที่ขยายตัวการวางมาร์กซ์ไว้ในบริบทนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่างานอภิปรายเชิงอุดมคติเพราะมันชี้ว่าเหตุผลที่มาร์กซ์ยังถูกอ่านไม่ใช่เพราะความคลาสสิกเท่านั้นแต่เพราะคำอธิบายของเขายังแตะปัญหาที่ดำรงอยู่จริง Eagleton ทำให้เห็นว่าการถกเถียงเรื่องมาร์กซ์ไม่ได้เป็นเรื่องของอดีตแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิธีเข้าใจทุนอำนาจและอนาคตของสังคมโดยสรุป Why Marx Was Right เหมาะกับผู้อ่านที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับมาร์กซ์หรือมาร์กซิสต์อยู่บ้างและต้องการงานที่ช่วยต่อยอดการอ่านมากกว่าการเริ่มต้นจากศูนย์หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงสติปัญญาและเชิงวิธีคิดเพราะช่วยให้เห็นว่าข้อคัดค้านที่ใช้โจมตีมาร์กซิสต์จำนวนมากอาจต้องอ่านอย่างระมัดระวังขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเผด็จการแซดนิยมความเป็นชะตากรรมทางประวัติศาสตร์หรือความไม่เข้ากับโลกปัจจุบันจุดเด่นของเล่มนี้คือการเขียนด้วยสำนวนที่เฉียบคมอ่านสนุกและมีจุดยืนชัดแต่ยังคงพยายามยึดโยงกับข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีจริงทำให้ต่างจากหนังสือแนะนำมาร์กซิสต์แบบตำราทั่วไปอีกทั้งยังต่างจากงานโจมตีมาร์กซิสต์ที่มักหยุดคิดภาพจำทางการเมืองเพราะ Eagleton พยายามพาผู้อ่านกลับไปดูว่ามาร์กพูดอะไรจริงๆและทำไมแนวคิดนั้นยังมีพลังในการอธิบายทุนนิยมร่วมสมัยได้อยู่หากคุณต้องการสนับสนุน Terry Eagleton คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่